Reykjavík, 4. ágúst 1989. Elín Þóra Guðlaugsdóttir, skipasendi 4, segir frá. Elín Þóra Guðlaugsdóttir úr Hnífsdal segir frá.
Ég er Guðlaugsdóttir.
Já. Já, þú svaraði nú einhvern tímann svo vinsamlega að svara einhverju spurningu drauma.
Já, það er nú einmitt það sem að er svo mér, ég er nú ekki heima mikið í.
En hérna,
það er nú einmitt drauma
sem... þú sagði dálítið þetta og mér langaði nú bara núna að spyrja þig pínu lítið í sambandi við þetta.
Já.
Það er ekkert, sko, það er ekki það, það er ekkert, skal ég segja þér annað en það sem að þú ert, annarkvort hefurðu heyrt að þegar þú varst yngri eða ekki.
Það getur við.
Og dreymir þig oft?
Já, mér dreymir náttúrulega oft, en það er svo einkennilegt að það er eitthvað eins svo ruglingslegt og ég eiginlega mann svo lítið drauma þegar ég er að vakna. Það vill eins og renna saman bara alveg rétt fyrir mér að ég get ekki almennilega gert mér skýra grein fyrir hvað mér var að drauma. Það er nú það versta við að get ekki eiginlega munað skýrt draumana, sko.
En hafa einhverju draumar komið fram hjá þér?
Já, ég held, já, mig dreymi náttúrulega fyrir ýmsu. Til dæmis núna nýskeið þá dreymdi mig nú draum sem að ég vissi að mér grunaði myndi nú hafa týringu og þá kom líka fram. En mér fannst ekki vera að ferðast eitthvað út á landi eða út á land og það var ekkert annað en bara svona eins og snjóbreiða ein auðn, ég var að fara á einhverju faratæki og það var svo mikið alveg hreint umhverfið var ekkert annað en bara enda laus auðn og eins og það verið annað snjór eða vatn eða eitthvað eða krapið eitthvað, það var svo og það var hálfgert rökkur og hérna nú svo hrekk ég nú, svo mann ég nú ekki hvort að ég komst nú ekki á leiðarenda, ég rökk upp á þeir heldur en að ég komst á þann leiðarenda sem ég þóttist nú mér að fara til. En svo nokkrum dögum og ég ræði nú þennan draum fyrir því að þetta sé nú kannski fyrir einhverju svona slysi eða einhverju sem komi fyrir veikindi með að dauða. Nokkrum dögum síðar lendir máur minn í slysi og lítur dauða af Norður Hólmavík. Út á landi. Hann er að fara með sinni sínum í þeim erindagjörðum að ganga frá bátskaupum. Og þegar hann er búin að fara norður, þar áður og er búin að skoða bátinn og þeir og allt. Og svo er hann að ganga, svo er það sem hann gistir eða það sem hjá manninu sem hann kaupir bátinn af. Hann er að ganga upp stegan þarna í þessu húsi, hann fellur niður svo hryllilega að hann bæði hálsbrotnar og mænu skerðist, svo að mænan þannig fyrir sundur að hann varður allur lamaður og svo hlaut hann dauða af, hann deyr eftir 3 daga. Og ég reyði nú þennan draum fyrir því ég náttúrulega þessum að þetta var allt svona fullt af krapi og snjóbreiður svona enda lausri að mér fannst alveg óendalegri bara og ég bara sá ekkert annað, ég vissi hvort það var nokkur var með mér eða neitt nema bara, ég reyði það fyrir þessu að það kæmi eitthvað fyrir og það, ég til upp á þessu draumur hafi haft þessa týningu. Ég til upp á það.
Tekurðu mikið mark á draum?
Já, ég gerði það. Ég tek maður mark á því mér finnst þér að hafa týningu. Það er lítið mann af þeim. Það er náttúrulega stundum sem ekki ruglingslegt að maður eiginlega getur ekki minnað allt. En það er svona sérstakir draumar. Þetta er svona sérstakir draumar ef mig dreymir sér svona og eins að ef ég er að baða mig að berið þetta var svona í vatni, þá er það líka fyrir, er mér það fyrir svona þessi veikindið eitthvað eða maður fréttir döðsfallið eitthvað svona sko. Mér er þetta fyrir þessu svona. Já, mér finnst það hafa þessar þýðingar.
Þekkjur eitthvað til draumaráðingabóka?
Nei, því miður, það er nú einmitt það, ég þekki lítið til drauma eða draumaráðinga. Ég hef heyrt ýmislegt svona, náttúrulega eitt og hann að hafi þýðingu, sko. Til dæmis að hengja upp þvott, sérstaklega það mú síðla dags eða svona algjart sólalag, að hengja þvott upp á smúru, að það er fyrir dauða. Já, sérstaklega mann finnst maður að sé hengi á kveldi til. Það bara fyrir ég að fyrst að. Og ég, þó ég muna hann ekki alveg glöggt hvort að það ég hafi þreifað á því persónulega sjálf og þó getur það verið það, og mun það hafa verið því það alveg örugt að þeir draumari hafa þá þýðingu. Að drauma sig verið að hengja þvott upp snúru. Ég sérstaklega setnum dags eða sólalagi til. Eða manni finnst vera sólalag. Eða kvöld. Komandi.
Þið þekkjur nokkuð fólk sem að ræður drauma fyrir aðra?
Nei, því miður, elskan, ég þekki það nú ekki, því miður. Það ég hef svo lítið haft samband við fólk.
Manstu,
út af draumum, sko.
Manstu eftir nokkuð svo reyðis fólk til þessi Hnífsdal eða hérna Syðra?
Ekki í byli. Ég get ekki sem ég get ekki sem ég get vísað á. Það því miður. Það nú einmitt það.
En það var eitt sem langa til að spyrja þig í sambandi við draumaráningar. Nú kemur það fyrir að menn dreymir sko nafngreint fólk.
Já. Já.
Manstu nokkuð eftir því að nöfn skiptir
máli? Já. Nöfn skiptir mikið máli í draumi. Mér ekki sama hvað nafn með draumir. Ég vann með tveimur konum hérna í gamla daga. Önnur hétt Sigurbjörg, önnur hétt Dagný. Og ef mér dreymdi þær, þá vissi ég það myndi ekkert koma leiðinlegt fyrir þann daginn. Eftir maður verið búin að dreyma þessi nöfn, sko. Þegar voru bæði rættu og önnur kona mann og vissi virkilega góð manneskir í Dagbjörg. Hún var bæði góð sjálf og nafni var gott. Og Sigurbjörg er líka gott nafn. En hún var daldið erfisir persóna. En sem ég hef einmitt alveg viss að skoða á því að nefn það er mikið að segja í draumi.
Það er
það. Já, og trúi á það, sko. Trúi á það. Mm. Það sé alls ekki saman hvaða nefn hann draumir.
Dreymir þig oft einhverja sérstaka atburði? Eða einhverja sérstakir atburði sem að koma oft fyrir í draumunum?
Nei, ekki þess að það enn og það mér finnst ég einhvern veginn ekki, mér finnst eins og ég geti almennilega ekki gert mig grein fyrir þér, ég er að vakna þá er það bara eins og þau hverfi svo frá mér draumarnir, sko. Það er sem ég ábátt mér að muna, það sem draumir. Mm-hmm. Já, ekki nefnir sérstaka kannski merkis atburði, það er bara svona eitthvað, kannski mann dreymi til dagláttana og eitt og annars svona sem kallað þér.
Já, þá er það náttúrulega
ekki ímislega. Ég dreymi svo mikið upp til dagláttana náttúrulega, hef gert það um ævina.
Já.
Og ég, já, og ég tel upp á það náttúrulega, mér hafi dreymt oft fyrir ímsu svona, þó ég muna nú ekki kannski núna á stundinni, þá hafi það jafnvel komið fram, kannski daginn eftir sem mér hefur dreymt. Já, ég hef nú verð það náttúrulega, sko. Og stundum að daldi þannig kannski berð að það sé sem kallað þér eins og til daglótana, sko.
Já.
Það er nú með það, sko. Nú.
En hefur þú sagt þessa drauma þína nokkrum?
Nei, ekkert sérlega. Ég var nú, þetta er nú svo nýskeim þetta draum sem ég dreymdi daginn sem var svo ber. Þetta með það ég var að fara út á land ein. Að það var nú svo skýri draumur, sko. Að ég vissi það gat ekki að verið að verði fyrir einhverju annarkvort í minni fjölskyldi eða einhverjum sem ég tekti, sko.
En segjurðu kannski einhverjum í fjölskyldunum draumana?
Já, kannski bara svona stundum. Og það er nú bara sem að ef það er eitthvað svona sérstakur draumur ég held ég sé nú ekki búin að segja frá þessu sem ég dreymdi og ekki minnst okkar stiðinni sýstinni minni sko konu mannsins sem dó ég hef nú ekki sagt henni að held ég frá þessum draum en ég var nú að segja einhvernig frá því daginn ég man nú ekki hvað það var ég var að segja frá því sko og nóttina svo lifna nú í þrjá daga og nóttina sem að á þannig að dó, þá dreymir mig það að ég er að bera og ég er að fara í bað og ég er að fara alveg og mér, ég var búin að frétta það að mæri í döðanum, sko og það bara var bara ekkert annað fyrir þessu hann var að deyja sko það var og fyrir hans andlátið þessi dreymar mínir sem snerust í kringum þetta og svo mjög dreymist en nú ekki
skipast í fjögur Reykjavík 4. ágúst 1989 Elín Þóra Guðlaugsdóttir frá Hnífsdal segir frá.
Það svona sem ég búin að segja.
Já, þú varst að segja áðan að þig dreymdi stundum dáið fólk.
Já, mig dreymir stundum dáið fólk, sko. Nú, ég get ekki merkt eiginlega það sem fyrir sumir segja nú að mann dreymir dáið fólk það sem fyrir góðu veðri. Sumir byrja að segja það nú. Þetta svo misjafnir fólk ræður eitt og annað. Ég hef nú ekki orðið fyrir neinum sérstökum svona, það hef haft neina sérstaka merkingu sem ég man eftir. Ég hef nú átt að dreymt bróðir minn nú, og foreldra mína svona við og við. Það nú það ósköp lítið sem ég dreymir það. Nú með... Ég minnst hérna bróðir hérna fyrir 2 árum sem bjónum hérna í húsinu og við dreymdi hann eitthvað núna nokkur áður en þetta skeði meðan Steina má minn og hann byrsti sérna hjá mér upp í eldhúsinu og var eitthvað svo, eitthvað hann vildi ekki tala við mig einhvern veginn eins og hann væri hálf sár út í mig eða eitthvað, ég veit ekki hvað að maður getur bara ekki tekið eiginlega skilið hvað eiginlega er á seiði þannig hann dreymið sér svona, maður getur ekki mertað eða ráðið það eins og Skið það er, það er. Mann sagt að sá framliðinni viti nú allt hvað, hvað skeður og eitt og annað svona. Því miður voðarlega eitthvað lítið inn í þessu öllu saman.
En dreymir sískinni stundum?
Og bara eina sýstir, þessu sem misti manninn.
Já.
Já, já, hann er til dæmis dreymt daginn þarna þegar að þetta er að maðurinn slasaðist, þarna sem ég var að segja frá þann, sem að þetta nú stiga hann, sko. Mm-hmm. Að hérna, hann er dreymir það eftir að hann var fluttir hingað á Borgarspítalann og var hérna náttúrulega mitt í lífs og dauða í 3 daga. Og svo dreymir hann pappa okkar innan nóttina held ég áður innan eitthvað 3 nóttum áður en deyr og hann byrstist þarna hjá henni í herberginu við rúmið hennar og henni finnst að maðurinn sinn liggi þarna í hinni rúminu hjá sér sko eins og hann auðvitað gerði og hann dreymir það að pappi kominn og hann að segja við Steina hann að farðu nú að koma nú Við náttar ég með það fyrir því að hann væri að deyja sem og var. En þarna virðist manni nú eins og pappi hafi vitað hvað var að ske og við tókum það svo, náttar reyðum það þannig að hann dægi eftir pappi var að sér maður fara nú að koma. Nú, þetta náttúrulega bara svona einstaka draumur sem að hefur náttúrulega skýra þýðingu. En manni virðist. En svo er aðrið dreymar svo ruglkendir, maður getur bara ekki eina haldið saman. Eða muna þá, þegar til kemur, sko. Nú, það ýmislegt sem, ég finnst sagt að ef mann dreymir rigningu, það sé fyrir villiríki og svoleiðis ástandi. Mm. Já, það sé fyrir, en það er svo misjaf, sko, hvernig dreymar ráningarnar eru, sko, eða eða kannski það sem hvað fólki fyrir þessu og hinu að dreyma. Það margt í því.
En heldurðu að drauma, þú er eitthvað eitt sem langar alltaf að spyrja þig Hefur þú nokkuð tíma heyrt að það megi ekki segja óheillavænlega drauma?
Það hef ég aldrei heyrt. Ég hef aldrei heyrt það mætti ekki segja þá. Nei. Mér finnst ef það eru svoleiðis draumar að einmitt ætti að segja þá eða væri eitthvað svoleiðis sem væri eitthvað sérstakir og gæti haft eitthvað sérstaka svona þýðingu. En ég hef nú ekki heyrt það að það mætti ekki segja það. Mætti ekki segja þá. Ég hef aldrei heyrt það.
Hefur þið nokkuð tíman heyrt máltækið svo rætist hver draumur sem hann ráðinn?
Nei, ég hef ekki heyrt þetta máltæki. Hef nú heyrt það mörg. Þetta hef ég nú ekki heyrt.
En manstu eitthvað annað, einhver máltæki svona drauma?
Ekki bili, ekki bili. Hei, ekki sem ég... Ekki sem ég man eftir. Ekki nefnir sér þá bara eitthvað. Það nefndi það ég get þá get ég rangað við mér.
Dreymdi foreldriðina stundum? Það var eitthvað?
Já, já. Mamma dreymdi í mér stegt. Minnist þess að hún var nokkuð berðdreymin þó ég muni nú ekki neina sérstakka drauma þá man ég oft eftir því hún var að segja manni drauma sem að mark var takandi á en ég man bara ekki sérstakka neina sérstakka sko, bylnýnis